Eli mä oon siis psykiatri Aino Mattila Tampereelta. Mä oon siellä transpuolilla nyt ollut. No 2002 vuodesta mä oon tehnyt tutkimuksia ja ollut koko sen 2003 vuoden alusta lähtien, kun tämä uusi asetus on ollut voimassa. Siellä sitten, kun siinä asetuksessa vaaditaan, että pitää olla toiminnasta vastaava psykiatri, niin mä oon ollut sen taustin transpuolin toiminnasta vastaava psykiatri. Mutta olen jo 6 vuotta Tampereen yliopistolla opettajana, eli mä oon vaan ihan semmoisen noin 10 tunnin viikkosivu virkkasysteemin puitteissa siellä transpolilla. Tosin se aika ei nyt ihan riitä siihen kaikkeen, että tulee tehty vähän ylikin, mutta se on mun ongelmani. Eli tässä on näitä terveydenhuollon näkökulmia. Eli mikä tämä nyt on ja mitä tässä nyt määritellään, miten määritellään, mitä me tiedetään ylipäätään tästä asiasta lääketieteen piirissä ja miten terveydenhuollon tulisi suhtautua. Mitä terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja heidän velvollisuuksistaan sanotaan? Tässä on ammattieettiset velvollisuudet. Meiltä odotetaan, että meidän toiminnan päämääränä on meidän asiakkaat, eli meidän potilaiden kanssa toimimisessa on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Eli jollakin tavalla se, että miten me tullaan tähän kuvioon mukaan, sen pitäisi jollakin tavalla liittyä terveyteen ja tai sairauteen. Terveyden menettämisen uhka, terveyden parantaminen, sairauden hoitaminen. Ja tämä oli hyvä tämä Sami Mallan, sanoiko se nyt siis vai kiis, miten sä sanoit sitä?
Sanoin,
siis transgender, niin siis eihän tällä niin asialla meidän kanssa mitään tekemistä ole. Jos ihminen ei itse halua, että hän on meidän kanssa jotain tekemistä. Se on jo heti tämä yksi lähtökohta, että mitä me tiedetään ja mitä se meille kuuluu, mitä kukakin itsestään kokee jossakin muualla kuin, jos tulee sitten meidän omista sisään. No sitten, mikä on yksi semmoinen pointti, on se, että meiltä odotetaan, että me toimitaan yleisesti hyväksyttyjen ja kokemusperäisten perusteltujen menettelytapojen mukaan. Elikkä täällä nyt sitäkin halutaan tietysti nyt vähän niin kuin laatua jotenkin tarkkailla, että jokainen ei tee siellä sitä, kun itsestä tuntuu. Että ei sano esimerkiksi, että mä en suostu tekemään mitään, koska mä yhtään tykkää siitä, että ihmisillä on joku, mikäli sitten kelläkin voisi olla. Mä tiedän, että on ihmiset, jotka ei tee abortteja esimerkiksi uskonnollisista syistä tai eettisistä syistä, ja sitten he esimerkiksi sitten tekee muita hommia. Että kyllä jonkinlaista toleranssia on sitten sielläkin. Ja sitten tämmöinen pointti, että pitää ottaa tasapuolisesti huomioon sen oman toiminnan potilaalle aiheuttama haitta ja hyöty. Eli sitten tavoitteena on se hyöty, mutta sitten se, mitä me tehdään, se voi olla jollakin myöskin haitallista. Joko sitä kautta, että me tehdään jotain tai että me jätään tekemättä jotain. Tänään on varsinkin tullut nyt tämä tekemättä jättämisen tässä Sami Mallan esityksessä sen aspekti. No tuossa oli noista diagnoosisista järjestelmistä puhetta, ja tämä ICD, tämä on semmoinen WHO:n ylläpitämä järjestelmä, nyt on 10 menossa, eli se on 1:stä lähtenyt alun perin. Ja se on semmoinen, missä luokitellaan kaikenlaisia terveyspalvelujen käyttöön liittyviä asioita. Siellä on myöskin esimerkiksi semmoisia Z-koodeja, mitkä voisi olla vaikka perheen sisäiset vaikeudet, mitkä tätä ihmistä kuormittaa tai jotain tämmöistä. Se on hirveän semmoinen laaja-alainen. Ja se, mihin sitä käytetään, ei me nyt niin kauheasti sieltä lueta, että mitäs mä tänään tekisin, että ICD sanoo, vaan se on enemmänkin sitä, että terveydenhuollolta lain mukaan edellytetään koodaamista. Eli kaikki kontaktit terveydenhuoltoon täytyy koodata jonkun systeemin mukaan, ja Suomessa on ICD-10 tällä hetkellä. Eli aina kun ihminen käy siellä, niin jonnekin sähköiseen potilastietojärjestelmään menee sitten koodi. Ja sitten puhuttiin tästä DSM:stä, niin se on taas tämä Amerikan psykiatriyhdistyksen luokittelu. Se on pelkästään mielenterveysongelmiin. Eli ICD on kaikkiin tämmöisiin terveysongelmiin liittyvä luokittelu. Ja tässä DSM:stä on tulossa 5. versio, mistä mä vähän kohta mainitsen lisääkin. Sukupuoli-identiteettihäiriödiagnoosit tässä ICD-10. Ja tässä lähdetään jo siitä, tämä taustaajattelu jo tässä kohtaa on se, että on joku identiteettihäiriö, ja se on siellä psykiatrisessa luokituksessa. Eli se on siellä historiallisista syistä. Tämähän on semmoista, Malla puhuu kielipelistä, niin tämä on myöskin valtapeliäkin, ja sitten lääketieteessä, että mitkä näkemykset milloinkin on pinnalla ja mitkä on sitten vähemmän pinnalla, niin jos sanoisit karkeasti, niin on aatiottava, että jos ihminen ei kokemuksiltaan mahdu tämmöiseen jaotteluun, että hän toimisi perinteisen biologisen sukupuolensa, jos todetaan, että se on XX tai XY, siihen liittyvä perinteinen ajatus, niin hänellä pitää olla joku identiteettiongelma, joka on sitten psykiatrinen häiriö. Tämä on se logiikka siellä taustalla. Mutta tässä on teille nyt vähän tästä meidän diagnostiikka-asiasta, ja sen historiallinen taustahan on tässä dikotomisessa sukupuoliaattelussa. Eli niin kuin Sami Mallakin sanoi, niin tuosta tutkimuksella tarvitaan nyt näitä kliinisiä tutkimuksia, niin on pyritty löytämään ne oikeat transsukupuoliset, eli ne, jotka tavallaan ylittää jonkun tietyn kynnyksen näiden ominaisuuksien määrässä tai tuntemustensa määrässä, ja on sitten oikeita transsukupuolisia. Ja koska sitten se diagnostiikka on tehty näin, ja se on perustunut tämmöisiin ajatuksiin, ja esimerkiksi jossakin päin maailmaa, tässä oli joku, että joku ei ollut homoseksuaalisuuden vuoksi päässyt nopeammin eteenpäin jossakin, mutta jossakin maissa esimerkiksi on ollut sillä tavalla, että jos ihminen on ollut homoseksuaali, niin sitten se on ollut erityisen hankalaa tai täysin sen takia kielletty kaikki hoidot. Et nämä on niin suhteellisia, nämä tapahtuu niin eri tavoin eri maissa. Mutta joka tapauksessa niin tämä terveydenhuollon systeemit ja tämä Suomen laki ja asetus, mitkä tuli 2003, ne nimenomaan perustuu tähän dikotomiseen sukupuolijaotteluun. Ja se lakihan se on se sukupuolen vahvistamisesta, mutta sitten se asetus on transseksuaalien hoidosta. No sitten kun siellä sanottiin siellä terveydenhuollon siellä meidän laissa, että mitä meidän eettisiin systeemeihin kuuluisi, niin pitää olla tämmöinen kokemusperäinen tieto siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Tehdäänkö me hyvää, tehdäänkö me pahaa tekemällä vai tekemättä jättämisellä, niin meidän siis kokemukset, meillä on ollut Tampereella tuossa nyt jonkinlainen sisäinen ja hiukan aina silloin tai ulospäinkin sanottu, että me nyt halutaan joka tapauksessa yrittää perehtyä näihin asioihin, vaikka meille sitten möläyttäisikin heti alussa, että on transgender eikä transsukupuolinen, niin että se ei nyt ihan ole siitä poikki vielä. Mutta en sano, että me ei nyt mitenkään niin kuin tosiaan loistavaa systeemiä oltaisiin täällä tehty tai sillä tavalla toimittu. Eli tämän pitää liittyä siihen, että on yleisesti hyväksytyt ja kokemusperäiset perustellut menettelytavat. Suomessa on tämmöisiä käypähoitosuosituksia. Ne on yleensä usean sivun esityksiä, missä on käyty läpi todella tarkkaan, minkälaisia hoitoja on annettu yleensä, kirjallisuutta ja tutkimusartikkeleita, ja sitten niissä annetaan sitten suosituksia vaikkapa nyt masennuksen hoidosta tai diabeteksen hoidosta tai verenpaineen hoidosta ja jollakin tavalla, jotta saataisiin joku yhteinen näkemys siihen, että mitkä asiat auttaa ihmisiä ja mitkä sitten ehkä on haitaksi, niin tehdään tutkimuksia ja sitten yritetään tulkita niitä, ja näitä käypähoitosuosituksia tekee semmoiset isot raadit asiantuntijoista keskenään keskustelen ja kasapäin näitä artikkeleita lukien. Jos mä nyt ajattelen sillä lailla, että se mitä mä oon yrittänyt tähän aiheeseen perehtyä, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä se näytön aste mistään muista hoidoista kuin näistä dikotomisesti määritellyistä transsukupuolisuuden hoidosta ei ole ollut mitään hoito-ohjelmia. Ei ollut semmoisia systeemejä, mitä tutkia. Ei voida esittää, että kun tehtiin näin, ihminen koki itsensä onnellisemmaksi. Ja koki itsensä terveemmäksi tämän jälkeen. Sitten herää kysymys, että onko nyt tarpeen yrittää saada aikaiseksi joku tämmöinen transgender-diagnoosi, että pitäisi meidän jatkaa tätä luokittelua, että meillä on se transsukupuolisuus, sitten meillä on transgender-diagnoosi, sitten 10 vuoden kuluttua on vielä joku uusi. Vai olisiko semmoinen mahdollista, että jotenkin tätä hommaa voisi hyödyntää, mitä nyt DSM-asiantuntijaryhmätkin tuolla tekee, ja nämä viime vuosina julkaistut, ne on ei varsinaisesti tutkimuksia, on enemmänkin katsauksia, eli ne ei ole semmoista tutkimusnäyttöä valitettavasti, niin onko semmoinen mahdollista, että ne voitaisiin näitä sitten kuitenkin hyödyntää siellä meidän kliinisessä arjessa. Ja et ei puhuta siitä identiteetistä ja siitä, että mihin ihminen itsensä identifioi, vaan enemmän siitä, että mikä se ristiriita on, miksi hän on meille asti tullut. Ja miten se hänellä ilmenee ja mihin kohtaan hän nyt toivoo meiltä jotakin hoitoa. Että milloin se hänen asiansa muuttuu terveydenhuollon asiaksi. Ja yksi semmoinen, mikä tässä nyt meidän vähäisissä kokemuksissa on, niin just tämä kysymys, että kuinka pysyvä joku semmoinen kokemus on, johon toivotaan jotakin peruuttamatonta hoitoa. Ja että mitä haittaa ja hyötyä siitä on, mitä me tehdään.